Vă invit să vă așezați. Am început să prezint această învățătură a Cuvântului lui Dumnezeu cu privire la păstorire și am ajuns să vorbim după toate celelalte idei și gânduri și lucruri pe care, descrieri pe care le-am prezentat de-a lungul acestui set de predici. Doresc să prezint această păstorire pe care o avem în Faptele Apostolilor, capitolul 20, care este ca un fel de raport pe care Pavel îl prezintă, evident, nu în fața întregii biserici, ci în fața colaboratorilor săi din biserica din Efes. Un raport deosebit care indică o păstorire premiată, o păstorire reușită, o păstorire care, într-adevăr, și-a atins țelul și scopul. Ne-am uitat în săptămâna trecută la istoricul relației dintre Pavel și biserica din Efes, la modul în care Pavel a început această lucrare, la faptul că n-a reușit să-și a rămas bun de la credincioșii din Efes pentru că a apărut acea revoltă a păgânilor și a trebuit să plece. Dar am văzut că Pavel n-a rămas, eu știu, impasibil. Le-a scris o epistolă pe care Dumnezeu a hotărât să ne-o păstreze și nouă și le-a lăsat un tânăr păstor, tocmai ca biserica din Efes să nu rămână singură. Numele acelui păstor este Timotei. Așa cum am văzut în istoricul acesta, Pavel îi scrie nu numai bisericii din Efes, ca să știe ce înseamnă biserică, îi scrie și păstorului, ca și păstorul să știe care este rolul lui și cum trebuie, cum spune el în Timotei, cum trebuie să se poarte cineva în casa lui Dumnezeu. Și am încheiat istoricul acesta văzând ultimul portret pe care îl avem al bisericii din Efes, cel prezentat în cartea Apocalipsa la capitolul 2, unde Domnul prezintă o biserică excepțională din punctul de vedere al doctrinei, al învățăturii, dar o biserică care are o foarte mare problemă. Și anume? Dragostea dintâi. Nu e o biserică căreia îi lipsește dragostea. Textul nu spune că nu are dragoste. Textul spune că nu are dragostea dintâi. Și probabil, evident, dragostea dintâi fiecare dintre noi înțelege, care de-a face cu momentul în care ne-am pomenit înaintea Domnului și am ajuns să-L cunoaștem pe Domnul și am fost preocupați în mod real de sufletele noastre și am văzut frumusețea Lui și ne-am îndrăgostit de Domnul Iisus Hristos și ne-a încălzit inimile și L-am mărturisit în apa botezului și am fost plin de entuziasm și de bucurie. Această dragoste dintâi în Efes probabil că este cel mai bine văzută în atitudinea lor față de, am subliniat săptămâna trecută, nici e foarte greu să mai găsești un caz similar. După ce Pavel a predicat vreo 3 luni, vă aduceți aminte, unde? În sinagogă, a hotărât să-i despartă, să-i scoată pe credincioși din sinagogă și să-i așeze în școala unui, într-o școală, așa după cum ni se spune în capitolul 19 din Faptele Apostolilor, unde subliniam săptămâna trecută că îi învăța 5 ore pe zi, de la ora 11 până la ora 4 după masa. Și bănuiesc că dragostea din tâi a însemnat această prezență a lor la aceste întâlniri, pentru că, să fim sinceri, vedeți dumneavoastră astăzi vreo biserică care ar rezista la un asemenea program? Aveți impresia că o biserică în care s-ar predica zilnic 5 ore din Scriptură ar fi o mega biserică? Ce părere aveți? Da? Aveți impresia că ar fi pline toate scaunele și n-ar mai fi loc nicăieri? Evident că nu. Asta ne arată ce am ajuns noi să înțelegem despre păstorire din ceea ce a spus Domnul despre păstorire. Asta înseamnă părăsirea dragostei dintâi. A fost problema bisericii din Efes. Am început să arătăm săptămâna trecută primul aspect al acestei păstoriri, un portret pe care Apostolul Pavel îl creionează în raportul său și în care se prezintă pe sine. Un raport deosebit. Ne-am uitat la prima parte, la primul element constitutiv al acestei păstoriri, al acestui portret, care a fost purtarea sa. Știți cum m-am purtat? Astăzi ne îndreptăm spre al doilea element constitutiv, pentru că orice păstorire nu poate fi făcută eficient dacă se desprind cele două elemente constitutive. El vorbește despre purtarea sa și acum vorbește despre predicarea sa. Versetul 20. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț. Și încă o dată ne reamintim că, într-adevăr, aceasta a fost activitatea unică în Biserica din Efes. Biserica din Efes nu era organizată cum sunt ale noastre, cu tot felul de compartimente, cu tot felul de compartimentizări. Era și la început, vă aduceți aminte momentul acela chiar ilar, în care oamenii încearcă să facă o exorcizare și ce cinste să fii cunoscut de Satan, zice, pe Pavel îl cunosc și pe Iisus, dar voi cine sunteți? Vă aduceți aminte istoria aceasta? Ei, Pavel a rămas acolo să propovăduiască, pentru că dincolo de purtarea pe care e important să o înțelegem, este propovăduirea, fără de care păstorirea nu există. Dacă propovăduirea nu este similară cu propovăduirea pe care Pavel o prezintă în raportul său, sigur că fiecare dintre noi avem, o spun mereu, și e libertatea fiecăruia să gândească ce vrea despre păstorirea sub care se află. Dar păstorirea nu mai are nicio legătură cu cel ce este marele păstor, cu cel ce este păstorul cel bun, cu cel ce a rânduit păstorirea în Biserica lui Hristos. Dacă nu există această purtare ca element constitutiv și această propovăduire, o propovăduire care trebuie adusă într-o anumită manieră și care trebuie acceptată în aceeași manieră. Aș face câteva prezentări pe care le-aș puncta pe baza acestui text, la care vă provoc să vă gândiți, poate nu atât de mult în lumina trecutului, puteți să vă gândiți și în lumina trecutului. Nu știu dacă aș ieși la testul acestui text, ar să vă gândiți mai mult la perspectiva viitorului. Pentru că e normal ca păstorul nou care vine și biserica care rămâne aici să fie o biserică în care ambele părți să înțeleagă ce înseamnă o propovăduire pastorală, ce înseamnă o propovăduire care nu ține de gâdilarea sentimentului sau de a spune ceva ce place oamenilor, sau de a fi un vorbitor strălucit, motivațional. N-are nicio legătură. Poți să nu-L cunoști pe Dumnezeu și să vorbești de să-i lași pe toți cu gura căscată. Asta nu înseamnă că ai păstorit pe cineva. Trebuie să ține cont de aceste prezentări fundamentale. Prima, propovăduirea cu care Pavel este premiat și care face ca păstorirea să fie premiată, ține seamă mai întâi de conținut. Ce se predică? Că dă predicat, să predică peste tot. Aproape că am ajuns vremea în care e imposibil să accesezi pe internet vreo biserică în care să nu fie predică. Mai lungă, mai scurtă, mai într-un fel, mai altul. Auzi de toate. Nu știu cât de puternic este discernământul de a ști să desparți astăzi ceea ce într-adevăr reprezintă o predicare a Scripturii și ceea ce prezintă o predicare așa, care folosește Scriptura. Săptămâna trecută vorbeam despre, la Biserica Emanuel, despre diferența dintre a folosi Scriptura sau a ne folosi de Scriptură. E o diferență imensă. Sunt foarte mulți oameni care propovăduiesc Scriptura și se folosesc de Scriptură ca să spună ce vor ei. Asta nu înseamnă să folosești Scriptura. Asta înseamnă să te folosești de Scriptură. Și asta este extrem de grav. Orice om deștept se poate folosi de, Scriptură să spună, ghiciți ce? Orice! Orice! Absolut orice! Rămâi uimit astăzi dacă auzi până unde se poate folosi omul de Scriptură. Până la face lucruri din cele mai... Pe când a folosi Scriptura nu înseamnă a ne folosi de ea, ci înseamnă a o folosi așa cum este ea dăruită. Iată conținutul propovăduirii lui Pavel. Există două sublinieri. Mai întâi, ce este profitabil? Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos. A propovădui Scriptura înseamnă a propovădui ce este profitabil credinciosului. Nu ce îi place credinciosului, nu ce pretinde credinciosul, nu ce pretinde cultura de astăzi, nu înseamnă să lași ca agenda lumii să stabilească agenda propovăduirii. Vezi, dacă astăzi nu știu cine, nu știu ce-o pățit, gata, toți trebuie să predicăm despre chestiunea care nu știu unde s-a întâmplat și nu știu de ce. Pentru Pavel, conținutul unei predici era decis de acest foarte important criteriu. Ce vă era de folos? Foarte important să subliniem că Pavel nu s-a dus la Efes și a zis, fraților, facem un sondaj de opinie. Hai să vedem ce credeți voi că vă este de folos. Nu a făcut așa ceva. Pavel, când a ajuns în Efes, a știut că trebuie să propovăduiască ceva extrem de important și extrem de valoros, dincolo de orice părere, orice opinie, orice plăcere, orice pretenție, orice omul de rând poate cere. Și aici este un lucru care atârnă foarte greu pe inima predicatorului. Un păstor care nu este capabil să propovăduiască ce este de folos adunării, nu știe ce înseamnă păstorire. O adunare care nu înțelege că mesajul cuvântului lui Dumnezeu, curat și diluat, este cel mai mare folos pentru ea. E o adunare care niciodată nu va înțelege profitabilul. Mult mai puternic accentuează Apostolul Pavel același lucru când îi scrie celui care păstorește biserica din Efes. Numele lui este, încă o dată, Timotei. Vă aduceți aminte ce îi scrie în a doua epistolă? Când îi spune, propovăduiește cuvântul la timp și... Ce să fii însemnând ne la timp? Evident, este momentul în care unora li se pare că e prea mult. O să vedem, cazul bisericii din Corint. Prea mult, prea aspru. Și biserica din Corint a încercat să-și găsească alți apostoli. Pavel va discuta această problemă în 2 Corinteni, capitolul 11, în care vom privi cu foarte multă atenție. Îi scrie lui Timotei așa, din pruncie cunoști Sfintele Scripturii. Această scriptură care este insuflată de Dumnezeu, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și, încă o dată, și de folos. Ca să ce? Ce înseamnă o predicare a Scripturii care să fie profitabilă pentru cel ce ascultă? În ce sens e Scriptura de folos? În ce sens? Și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune, neprihănire. Ideea nu este ca fiecare dintre noi să gândim, nu, acum hai să vedem, oare cine este nouă de folos? Păi, frate, stai puțin, nouă asta nu ne este, cine bați capul cu chestia asta, că nouă nu ne este de folos. Serios? Te-a întrebat cineva ce-ți este de folos? Nici pe mine nu m-a întrebat. Eu n-am niște criterii din astea în care mă visez noaptea și gata, vin ziua și țin predica. Ce înseamnă asta? Criteriile sunt acolo. 2 Timotei, capitolul 3. Versetele 16 și 17. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Încă o dată, în ce sens? Să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire. Pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și destoinic pentru... Asta spune Pavel în Efes, când spune, am predicat ce era de folos. Nu numai că propovăduirea lui conținea profitabilul din Scriptură, propovăduirea lui conținea planul Scripturii sau planul lui Dumnezeu. Spune textul în versetul 27 că nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Și acum e evident întrebarea, da, ce-o fi planul lui Dumnezeu? La ce se referă Pavel când zice tot planul lui Dumnezeu? Și evident, din nou, nu suntem în aer să ghicim ce vrem noi, ci textul spune clar. Mai întâi, observați culmea supremă a acestui plan al lui Dumnezeu. Punctul culminant. Planul acesta are ceva fundamental în el. Iată-l. Versetul 25. Și acum știu că nu-mi veți mai vedea fața, voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat, propovăduind împărăția lui Dumnezeu. Punctul culminant al întregului plan al lui Dumnezeu este împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu își așează o împărăție. Este o împărăție în care nimic întinat și compromis nu poate intra. Este o împărăție pe care o descriu, ultimele capitole ale cărții Apocalipsa și ale Bibliei. Acele capitole asupra cărora ne aplecăm, dar creierul nostru e prea mic să le poată pricepe. Este acel loc superb în care Dumnezeu, așa cum Apostolul Pavel va spune, de exemplu, în Efes, când va scrie epistola către efeseni, în capitolul 4, unde vorbește despre uniunea aceasta care este creată în Dumnezeu pentru că există un singur Domn, o singură credință, un singur botez, un singur trup, un singur duh, o singură chemare și încheierea acesteia constă în expresia în care un singur Dumnezeu, care trebuie să fie totul în toți. Persoana centrală a acestui punct culminant este cine? Este împăratul. Propovăduirea lui Pavel era o propovăduire în care culmea, apogeul, înălțimea cea mai înaltă era constituită de o împărăție în care rolul fundamental, central, nenegociabil este cel al împăratului, celui ce este Domnul domnilor și împăratul împăraților, Iisus Hristos, marele păstor al oilor, Iisus Hristos, păstorul cel bun, Iisus Hristos, mirele nostru, El, da, este împăratul. Și Apostolul Pavel va vorbi despre asta. El zice că a primit slujba de la Domnul Iisus Hristos, versetul 24. Slujba lui este primită de la cel care este central în acest plan al lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu fără împărat. Vă aduceți aminte care a fost problema poporului Israel, nu? Au dorit împărăția. Tare, cu toată ființa lor. Ce n-au dorit însă? Bă, nu se poate. Împăratul e cel ce face împărăția. E cel ce stăpânește împărăția. Și propovăduirea lui Pavel era o propovăduire în care planul lui Dumnezeu conținea această zonă centrală, fundamentală, împăratul și împărăția, împărăția și împăratul. Și fiecare dintre noi trebuie să fie conștient că dacă există ceva mai mare decât noi și există, este împăratul Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, și împărăția în care cei ce sunt ai Lui își vor petrece veșnicia fără sfârșit. În condiții pe care nici nu le putem descrie, că le-am descrie degeaba. Nu ne ajung cuvintele și nu este destul creier ca să le înțelegem. Despre asta vorbim. Și acum sigur că aici intervine ceea ce am numit eu, dincolo de culmea supremă și centralismul în acest mesaj, în acest plan al lui Dumnezeu, sunt cerințele lui Dumnezeu. Când Pavel zice că a propovăduit întreg planul lui Dumnezeu, se referă la aceste cerințe fundamentale ale lui Dumnezeu pentru ca cineva să se poată bucura de împărat și împărăție. Ascultați-le. Și să vă vestesc, versetul 21, grecilor și iudeilor, sau iudeilor și grecilor. Iudeilor pentru că unde a predicat mai întâi Pavel? În sinagogă. Apoi a ieșit din sinagogă și a predicat în școala respectivă. Iudeilor și grecilor, care sunt pretențiile, cerințele lui Dumnezeu? Dumnezeu așează împărăția, Hristos este împăratul împărăției, dar nu oricine intră în împărăție. Pavel când zice, nu m-am ferit să vestesc tot planul lui Dumnezeu, ne arată nu numai că în conținutul propovăduirii sale este cuprins această culme supremă, acest personaj central care este Domnul Iisus, ci și cerințele fundamentale ale lui Dumnezeu, care sunt care? Păi zice mai întâi, pocăința față de Dumnezeu. Imaginați-vă sinagoga. Pocăința față de Dumnezeu. Ce gândeau evreii? Au mai auzit de pocăință. Au mai auzit de pocăință. Vechiul Testament e plin. Citiți cartea Ieremia să vedeți. Care este chemarea continuă și permanentă a lui Dumnezeu pentru popor în cartea Ieremia? Care-i? Pocăiți-vă. E ultimul ceas. E ultimul moment. Oh, dacă s-ar pocăi casa lui Israel! Toate cărțile profetice sunt inundate de chemarea la pocăință. Și cu toate acestea, poporul Israel nu s-a pocăit. Păi, aduceți-vă aminte că sunt 400 de ani de tăcere și apare un nebun în pustia Iudeii, pe numele lui Ioan Botezătorul. Cu ce mesaj? Pocăiți-vă! Încă pocăința nu-i realizată! Pocăiți-vă! Îi arestat și decapitat și lucrarea este preluată de Domnul Iisus Hristos, care ghiciți cu ce mesaj începe? Ghiciți cu ce mesaj începe? Pocăiți-vă! De ce? Căci? Cum?
împărăția. Observați? Foarte rar astăzi se vorbește despre pocăință.
Pavel se pomenește în mijlocul ateilor din Atena și le amintește că există o singură poruncă pe care Dumnezeu a dat-o tuturor oamenilor de pretutindeni, inclusiv în ceea ce îi privește pe filozofi. Cât îți iei de citiți cu școlile lor diversificate de filozofi? Care-i porunca asta? Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. De ce zice Pavel că nu s-a temut să predice pocăința? Pentru că atunci când predici pocăința, cam puțin te iubesc. Atunci când predici pocăința, ce implică pocăința? Pocăința implică sensul de vinovăție. Nimeni nu trebuie să se pocăiască dacă nu, e vinovat. Sigur că, dar nu, pocăința nu e o aberație, nu e o vorbă goală. Pocăința înseamnă, sunt vinovat. Ești vinovat de ceva? Mai implică ceva, mai implică nu numai sentimentul de vinovăție, implică sentimentul de inabilitate, de incapacitate. Bun, ești vinovat, poți face ceva? Poți face ceva? Ce poți să faci? Nimic. Nu poți să faci nimic ca să ștergi ce ai făcut. N-ai nicio posibilitate să scapi din această stare grosolană în care ne aflăm cu toții, care se numește păcat. Păi, dacă știm că suntem vinovați și știm că nu ne putem descurca singuri, atunci care e soluția? Ei, oamenilor nu le place să le spui nici prima realitate și nici a doua. Nu-i place omului să-l arăți cu degetul. Vinovat eu, dar de când? Dar ce? Îți eu mai rău ca alții? Ce ai cu mine? Da, da. Astăzi foarte puțin se predică pocăința. Tocmai pentru că pocăința înseamnă să-l faci pe om să-și înțeleagă vinovăția și starea. Să nu creadă nimeni, dar păi, noi suntem bine, nu înțeleg ce are ăsta cu noi. Ui ce fain e la noi, ui ce cuminți suntem, om fi ajuns perfect, măi! Pavel spune limpede, pentru mine e foarte important să prezint împărăția și pe împărat, dar este fundamental să prezint cerințele nenegociabile ale lui Dumnezeu. Cine nu trăiește pocăința, habar nu are ce înseamnă Dumnezeu. Apreciez foarte mult ce am auzit în această dimineață, dar să știți că Dumnezeul îndurător nu e îndurător așa la grămadă. E îndurător pentru că nu face ce meriți, dar e îndurător doar prin prisma pocăinței. E mântuit cineva fără pocăință? E una dintre problemele noastre. Foarte mulți oameni ajung să se considere mântuiți, deși nu s-au pocăit niciodată. Nu știu dacă ați văzut scena asta. Am primit-o, acum asta e vremea digitalului, am primit o imagine de la un botez nou testamental, nu pomenez nici nume, nici, dar predicatorul, păstorul întreabă pe ăla, frate, cum te-ai hotărât să te botezi? Păi, am cunoscut o soră. Și lumea din adunare începe să râdă. La care păstorul zice, da, de ce râdeți? Ce crezi? Ați vrea să vă scol în picioare pe toți care v-ați botezat că ați întâlnit o soră? Rămâi cu gura căscată. Dacă ai un pic de discernământ, înțelegi cum ajung astăzi în biserică oameni care n-au auzit niciodată în viața lor și care habar n-au să trăiască o clipă de pocăință. Unde este Petru? Care s-a pocăit. Cum s-a pocăit Petru? Aici afară? Și? Si?
E foarte straniu, e foarte ciudat. Nu este ușor să predici despre pocăință. Cu cât predici mai mult despre pocăință și cu cât mai mult zgândărești cugetul și conștiința omului, cu atât oamenii te urăsc mai tare. Oamenilor le place să le spui că-s buni, că toate-s bune, că toate-s faine. Uite ce faină e. Om fi ajuns perfect, de nu mai avem nevoie de mustrare și de pocăință. Posibil. De-aia corintenii nu l-au mai putut suporta pe Pavel. O să vedeți. Însă observați în textul nostru că urmează o altă pretenție extraordinară, pentru că pocăința aceasta este o atitudine față de Dumnezeu Tatăl. Ne pocăim pentru că Dumnezeu Tatăl este sfințenia absolută și în prezența Lui nu intră omul cu orgoliul și aroganța sa. Dar pocăința aceasta trebuie să fie acompaniată de încă ceva. Fără acest ceva, pocăința noastră este goală, n-are nicio forță în noi. E nevoie ca cineva să pătrundă în noi în momentul acelei pocăințe. Pavel nu vorbește numai despre... Acum imaginați-vă încă o dată, suntem în sinagogă, da? De pocăință au auzit evreii de când sunt. Ghiciți ce i-a scandalizat pe ea din sinagogă. Îl imaginați pe Pavel în mijlocul sinagogii vorbind despre pocăința față de Dumnezeu și doi, credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Păi, mă mir că o ieșit viu de acolo. Mă mir că o ieșit viu. Pocăința aceasta, fără credința care îl primește pe Hristos și îl însușește pe Domnul Iisus Hristos și îl face pe Domnul Iisus Hristos într-adevăr personajul central al vieții, nu are nicio valoare, nu are niciun rost. Oamenii care nu l-au pe Hristos nu știu ce înseamnă pocăința. Și pocăința care nu este acompaniată de primirea lui Hristos prin credință ca Domn și Mântuitor personal, nu are niciun fel de putere. Îi sortită eșecului. Și Pavel spune, nu m-am temut, n-am încetat și atenție, am propovăduit asta și înaintea norodului, când erau prezenți mai mulți, dar și în case. Și ca să nu se înțeleagă greșit, conceptul ăsta nu este conceptul autentic care stă la baza așa numitelor grupuri de casă sau biserici de casă, care nu este un concept biblic. Când Noul Testament vorbește despre biserica din casa cuiva, se referă la faptul că bisericile din vremea aceea n-aveau ziduri ca noi. Ce, vi se pare că aveau vreme să construiască ziduri de genul ăsta? Abia aveau ce mânca. Cei mai mulți plăteau pocăința și credința cu averea lor, unii cu viața lor. Credeți că aveau bani? Sigur că nu aveau bani. Și atunci unde să se întâlnească biserica? Erau unii din cei care se întorceau, care aveau case mai mari și aveau loc în care să se poată întâlni frații și se întâlneau în case, dar e aceeași biserică, nu că să... cartierul ăla e cu bisericuța lui și casa e cu bisericuța ei, da? Ne adunăm și toți la oaltă. Nu. E biserica, care însă pentru că n-are posibilitatea de a avea o clădire a ei, se adună prin case. Ca să nu mai vorbim de acele vremuri în care se adunau prin, așa, cum le ziceți. Când Pavel zice să vă învăț în case, adaugă acest fenomen, însă ideea este aceeași. El în continuare propovăduiește împărăția lui Dumnezeu, împăratul care este Domnul Iisus Hristos, dar și cerințele lui Dumnezeu care nu s-au schimbat și nu se vor schimba niciodată. Absolut niciodată. Pocăința și credința. Acum, aș mai spune un lucru. Le zice, bine, dar dacă ne-am pocăit și am crezut, înseamnă că nu mai este nevoie de propovăduire. Nu? Dacă propovăduirea ne-a adus la pocăință și am ajuns să credem, dar ne mai trebuie propovăduire? La ce ne mai trebuie? Păi ne mai trebuie propovăduire pentru că pocăința și credința nu se vor încheia ca procese în viața noastră niciodată. E cineva care crede că a prins ziua în care nu mai trebuie să se pocăiască de nimic? E cineva? E cineva care a ajuns la concluzia că are o credință perfectă în Domnul Iisus Hristos și nu-i mai lipsește nimic și gata, nu mai are nevoie de propovăduire? Da? Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Și Apostolul Pavel tocmai asta vrea să sublinieze. Asta a fost preocuparea lui ca și păstorire în biserica din Efes. Să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu, împăratul lui Dumnezeu care este Domnul Iisus Hristos, dar și cerințele fundamentale ale lui Dumnezeu care nu se schimbă și pe care trebuie să le urmărim în fiecare zi din viața noastră. Credința noastră în Domnul Iisus Hristos trebuie să crească, să se maturizeze. Și pocăința trebuie să fie o activitate sinceră și serioasă care să schimbe viața noastră în fiecare zi. Nu se poate să stai lângă cuvântul lui Dumnezeu să zici, da, păi eu n-am treabă cu nimic dintre astea. Serios. Observați calitatea propovăduirii. Nu numai conținutul. A doua prezentare este calitatea. Conținutul este această culme supremă a lui Dumnezeu, acest personaj central, aceste pretenții ale lui Dumnezeu. Acum el subliniem această, cum să spun, calitate a propovăduirii. Pe de o parte, e o propovăduire competentă. Competentă în sensul că Apostolul Pavel n-a ajuns un propovăduitor al Evangheliei pentru că a avut el multă carte, deși a avut multă carte și se vede asta. El a ajuns propovăduitor pentru că, spune el, slujba am primit-o de la Domnul Iisus. Ce slujba a primit? Să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Competența lui era în chemarea lui. Da, putem adăuga, competența lui era și în pregătirea lui, deși el însuși va spune că diploma lui și le-a socotit ca un gunoi când a ajuns să-l cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Dar sunt convins că educația pe care a primit-o l-a făcut să fie mult mai prolific decât Petru, de exemplu, care a scris doar două epistole. Care a fost un om mult mai simplu, nu cu atâta educație. Competența lui era în cunoașterea Scripturilor, în chemarea specială de care s-a bucurat. Așa e și astăzi, competența unei propovăduiri nu stă în vocabularul variat și talentul retoric al unui om. E evident, o să vedeți când vorbim despre Corint. Corintenii au crezut că Pavel e un predicator foarte slab pentru că nu era ca Apollo. Cum era Apollo? Vă aduceți aminte cum îl descrie Scriptura? Înfocat. Înfocat. Avea o altă personalitate. Pavel era... Bănuim din ce se spune că era mai domol, mai... Dar era autoritar, era competent. Competența lui nu stătea în talentul și în modul în care știa să învârte cuvintele, ci în credincioșia față de Scriptură, cum va zice el corintenilor. Ce se cere unui ispravnic? Să fie credincios, competent, curajos. Nu știu, mărturisesc, nu știu. Dacă într-o sinagogă, chiar astăzi, aș avea chiar curajul să strig că trebuie să creadă în Domnul Iisus Hristos. Probabil că aș prefera să nu mă duc. Decât să țin un mesaj care îi diluat cu apă de ploaie sau să n-am curajul să spun ce trebuie să spun. Vă imaginați rumoarea care trebuie să fi fost în sinagogă? Încercați să vă imaginați, nu e o imaginație a noastră, iau Scripturii, că așa ni se spune, că 3 luni Pavel a învățat în sinagogă. Și Pavel nu s-a temut să revină din nou și din nou și din nou să sublinieze exact aceleași lucruri. Da, trebuie să vă pocăiți față de Dumnezeu, dar trebuie să nu uitați că nu-i suficient, trebuie și să-L primiți pe Iisus Hristos, ca Domn și Mântuitor personal prin credință. Foarte curajos. De fapt, vom vedea într-un mesaj imediat care urmează că Apostolul Pavel avea să plătească un preț mare pentru asta. El spune aici. Nu aplauze, nu mulțimi mari, lanțuri. Nu mulțimi imense, bă, ce predicator avem, bă, fai, ce om al lui Dumnezeu, nu. O simplă privire a Scripturilor ne arată că oamenii competenți și curajoși care au predicat n-au fost aplaudați și n-au ajuns vedete. N-au apucat ziua aia. Apoi a fost o predicare constantă, timp de 3 ani, în mod constant, Pavel a continuat să propovăduiască exact aceleași lucruri. Cum scrie și Filipenilor? Mie nu mi-este greu să vă spun același lucru și vouă vă este încă o dată. Bine, am auzit o dată, a doua, a treia, a patra, acum iară. Da, pentru că este ceva de folos, de folos, constant. O propovăduire curată. Când Pavel propovăduiește, zice, mărturisesc că sunt curat de sângele tuturor. Propovăduirea lui n-a ținut de audiență. A, acum să ăștia trebuie să fiu atent cum le spun la ăștia. Sau cum le spun la ăștia alți. O propovăduire curată a textului inspirat al cuvântului lui Dumnezeu. O propovăduire completă. Nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. A predica o împărăție fără a predica pocăința nu e un întreg. A predica despre un împărat fără a predica credința în el și supunerea față de el e un mesaj incomplet. A desprinde pocăința de credință e inadmisibil. Și astăzi, mai ales biserica modernă, încearcă să ne argumenteze că nu există pocăință și credință, ci e același lucru. Vezi că Evanghelia după Ioan nu conține cuvântul pocăință, prin urmare trebuie că pocăința e credință. Serios? Pavel explică pe amândouă. Fiecare dintre ele având rol distinct. Una, raportarea noastră la Dumnezeu Tatăl și a doua este raportarea noastră la Dumnezeu Fiul. Evident, e clar. O propovăduire completă. Aș vrea să punctez ceva despre căile prin care Pavel își împlinește această slujbă. Pe de o parte este proclamare. Nu m-am temut să vă propovăduiesc. Cuvântul a propovădui în limba originală este un cuvânt care nu ține de interacțiune, care nu merge pe întrebări și răspunsuri. Care nu ține de... Frate, care e părerea ta despre textul ăsta? De când și până când te-a întrebat cineva care e părerea ta despre un text? Sigur că e important ce înțelegi din el. Dar există o autoritate pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru asta. Este autoritatea pastorală. Pavel a propovăduit, a proclamat, Nu ține de interacțiune, nu ține de părerile tuturor, ține de ceea ce Dumnezeu i-a dăruit lui ca să proclame în med ferm, drept, autoritar, curat, fără niciun fel de, compromis și altceva de genul acesta. În al doilea rând, este o metodă pedagogică. El spune așa: știți că nu m-am ascuns din ce vă era de folos, nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț. Această idee a învățării este ceva similar cu ceea ce se întâmplă în pedagogie. Nu este o proclamare autoritară, ci este mai mult o învățătură specific adresată unui anumit segment. Propovăduirea în sensul acesta era modul în care Pavel explica, de aceea avem distinția între în fața poporului și în case. În fața norodului ce făcea Pavel? Propovăduia. În case ce făcea? Învăța. Verbele sunt diferite. Într-un fel, acțiunea e aceeași. Pentru că e tot rolul predicatorului de a-i învăța, rolul păstorului de a-i învăța pe oameni cuvântul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. În ceea ce îi privește pe colaboratorii săi, el spune, vorbește și despre momente de povățuire, deși aici poate că adună tot ceea ce a făcut. Spune în versetul 31, aduceți-vă aminte că n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi, cei cu care discuta. Pentru că dincolo de propovăduire și învățătură, apar probleme unice la unii și la alții. E nevoie de sfat, e nevoie de povățuire. Nu orice problemă se poate adresa din amvon. În propovăduire există probleme care se adresează într-un mod mai personal atunci când este nevoie. Asta a fost lucrarea pe care a făcut-o cu Timotei, ca un ucenic al său pe care l-a lăsat în urma sa în biserica din Efes. Ce aș vrea însă să subliniez este că dincolo de aceste căi, aceste metode, Pavel nu ne vorbește nici despre teatru, nici despre mimă, nici despre dans, nici despre balet, nici despre alte modalități în care astăzi se țipă în gura mare că sunt mai relevante. Nu e relevant astăzi să stai acolo să ții o predică din Biblie. Evident că nu e relevant pentru lume, dar pentru credincios clipe mai înalte nu există. Pavel subliniază că acestea sunt căile de care el s-a folosit. N-a folosit alte tertipuri. Vezi, e într-o cultură greacă, e în Efes, ori fie iudei, dar iudeii sunt obișnuiți mai cu discursul, dar grecii mai mult filozofie și așa mai departe. Nu, o să vedem în epistola pe care o trimite corintenilor. Iudeii cer una, grecii cer alta. Cum ne împărțim între ei? Dăm la fiecare ce cere? Nu. Noi propovăduim planul lui Dumnezeu în Hristos, cel răstignit, proslăvit în vecii vecilor. Aș încheia vorbind despre consecința propovăduirii. Pentru că atunci când conținutul e ceea ce e subliniat în text, atunci când calitatea e așa cum subliniază textul, atunci când căile sunt respectate, atunci și consecința. Versetul 32. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului, asta predica Pavel, care e consecința unei propovăduiri solide, care e de folos? Care e consecința? Care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Trei consecințe, dar vreau să observați un cuvânt extrem de important în acest verset care se repetă de două ori. Este cuvântul poate. Ceea ce indică că aceasta este o consecință de dorit, dar nu-i sigur. Pentru că aici nu depinde doar de cel ce propovăduiește, ci depinde și de cel ce ascultă. Prima în logica lucrurilor este sfințenia. Pentru că el zice, vă poate da moștenirea împreună cu toți cei. Am auzit și în mesajul fratelui despre această sfințenie despre care vorbea Zaharia. Dumnezeu ne-a dăruit o slujire în care să trăim cu sfințenie înaintea Lui. Și așa este. Propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu este rădăcina unică. Fiți atenți la ce spun. Rădăcina unică a sfințeniei și sfințirii. Nimeni nu ajunge sfânt decât prin cuvântul lui Dumnezeu care îl înștiințează că sfințenia este în sângele Domnului Iisus Hristos și nimeni nu poate trăi sfânt fără cuvânt. Vorba Domnului din rugăciunea din Ioan. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Consecința este sfințenia. Evident că sfințenia aceasta aduce cu sine celelalte lucruri. Pentru că numai un om sfânt este un om care se poate zidi sufletește. Întrebare. Ce poate zidi sufletește sufletul fiecăruia dintre noi? Ce? Cuvântul. Asta ar trebui să fie consecința zi de zi când punem mâna pe cuvânt. Sfințire și zidire. Ori de câte ori punem mâna pe cuvânt și îl citim, îl ascultăm predicat, ar trebui consecința să fie zidire. Vă poate zidi. De ce poate? Pentru că are puterea asta. Asta nu înseamnă că e obligatoriu. Pentru că dacă tu nu iei în seamă cuvântul propovăduit, citit, explicat, când ai să fii zidit sufletește? Vă atrag atenția asupra faptului că mai nou există o teorie conform căruia fiecare se zidește cu ce îi place lui. Cred că oricare dintre noi poate înțelege că e o teorie care n-are nicio legătură cu Scriptura. Are mai mult de-a face cu emoționalul și cu plăcerile noastre decât cu Scriptura. Wow, ce zidit am fost, că nu știu de-am fost. Dacă n-a fost un cuvânt care să te învețe, care să te mustre, care să te îndrepte și să-ți dea înțelepciune, n-ai fost zidit. Bine, tu poți să zici ce vrei. Dar dacă te interesează părerea Domnului despre asta, asta e. Păstorirea aceasta în care propovăduirea este așa cum o prezintă Pavel, are ca și consecință zidirea sufletească. Atenție! Propovăduirea nu are niciodată ca și consecință înmulțirea ascultătorilor. Nu are niciodată ca și consecință aplauze. Nu are niciodată ca și consecință vedetism. Niciodată sub nicio formă. Asta ne arată cât suntem decăzuți în cap. În generația noastră. Propovăduirea autentică a Scripturilor are de-a face cu zidirea sufletească. Și dacă suntem sfințiți și ne sfințim și dacă această zidire sufletească este, ea există, în cele din urmă vă poate da moștenirea. Ce înțeleg eu de aici? Cum doriți. Nu o să vă întreb ce părere aveți, vă spun ce înțeleg eu. Înțeleg că moștenirea nu e la fel pentru toată lumea. Și nu vorbim de viață veșnică. Da, un om mântuit primește viața veșnică. După cum scrie în 1 Corinteni, capitolul 3, cât despre ei sunt mântuiți, da? Nimeni n-ar vrea să fie mântuit în felul ăsta, vă spun eu, decât cei care nu sunt conștienți de acel concept. Și mulți nu sunt conștienți de acel concept. Nu vorbim de moștenirea în sensul vieții veșnice. Pentru că da, cine s-a pocăit și l-are pe Hristos ca Domn, are viața veșnică. După cum spune Ioan, cine are pe Fiul, are viața. Dar e mai mult în moștenirea asta. Nu-i numai viața, o veșnicie. Sunt și anumite roluri pe care Dumnezeu ni le dă în veșnicie. Sunt anumite răsplătiri pe care Dumnezeu ni le oferă în veșnicie. Nu toți vor primi aceeași moștenire. Cine ne învață sau ce ne învață cum să ne sfințim, cum să ne zidim și cum să rânduim moștenirea noastră în ceruri? Cine? Cuvântul. O propovăduire care urmărește să fie de folos, folositoare. Ei, uită de ce păstorirea lui Pavel a fost premiată în Efes. Nu pentru că au fost mulțimi care au rămas cu gura căscată. Nu pentru că au fost aplauze fără final. Nu pentru că a fost relevant. Wow! Nu pentru că a fost un mesager care te-a uimit cu retorica lui. Știți ce le-a spus corintenilor? Când am venit la voi, n-am vrut să folosesc retorica, vorbele înduplecătoare. Iubiții mei, parte fundamentală, constitutivă a unei păstoriri reușite, premiate, și e premiată și în dreptul predicatorului și în dreptul ascultătorului, este o reușită în propovăduire. Este ca propovăduirea să fie făcută așa cum suntem învățați în Scripturi și doi, este ca propovăduirea să fie primită așa cum suntem învățați în Scripturi. Cel care propovăduiește să fie credincios, nu să se folosească de Scriptură, ci să folosească Scriptura ca să ne învețe, să ne mustre, să ne îndrepte, să ne dea înțelepciune. Asta să facă cel ce predică. Și noi să facem ce? Noi să facem ce? Să primim. Să primim. Cu inimă largă, cu bucurie. Pentru că este instrumentul prin care Dumnezeu dorește să pregătească ființa fiecăruia dintre noi pentru moștenirea pe care nu o putem descrie. Fie Domnul lăudat. Și fie ca fiecare dintre noi să ne aducem aportul pentru ca păstorirea pe care am primit-o prin suveranitate divină să fie o reușită, să aducă un premiu și pentru cel ce propovăduiește și pentru noi, ceea ce ascultăm. Amin.